nyt on hyvä vuosi ostaa asunto, / vaihtaa. Nyt ei ole hyvä vuosi ostaa asunto tai vaihtaa uuteen. Asuntomarkkinoilla on aina kaksi totuutta, paitsi jos kiinteistövälittäjät kysyy. Asuntomarkkinakatsaus, kevät 2016, Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, Ari Pauno Hypoteekkiyhdistyksestä ja Timo Metsola Vuokraturvasta.
Kiitoksia, hyvää vuoden.
Kiitos.
No, mikä nyt on totuus tästä alkavasta asuntomarkkinavuodesta kotimaassa? Tiedät, kahdeltakin on saatu vähän lukea tämmöisiä ristikkäisiä mielipiteitä viime päivinä lehdistä. Menikö otsikoita jotenkin pieleen vai mistä on kysymys?
Niin, ehkä tässä ei mitään hirveän dramaattista ole tapahtunut, vaikka joku otsikko voisi antaa kuvan, että joku isompikin käänne olisi tapahtunut, mutta kyllähän jos me ajatellaan vuoden takaista tilannetta, niin silloin asuntomarkkinoilla ei kovin hyvältä näyttänyt. Ja toi viime vuoden loppu oli kyllä semmoista pientä positiivista yllätystä.
Ja siis joulukuu?
No joo, siis koko syksy. Oikeastaan siis ihan viime vuoden alku oli tosi vaikea, mutta sitten keväästä alkaen niin mentiin pikkusen nousevilla luvuilla. Ja viime vuosi jäi vaan tämän vuosikymmenen toiseksi huonoimmaksi vuodeksi.
Alkoi tavara mennä kaupaksi jostain syystä?
No, paremmin. Ehkä se syy oli se, että hintapyynnit tuli lähemmäs sitä, mitä ostajat on valmiita maksaa.
No niin, näinhän se on. Eli 2014-2015 oli pohjakosketus asuntomarkkinoilla ja asuntolainamarkkinoilla, ja se näkyy luvuista. Ja kyllä viime syksy ja vuodenvaihde on niin kuin vahvistanut sitä käsitystä, että 2016 heiveroinen kasvu jatkuu ja virkoaminen kasvu jatkuu niin asuntomarkkinoilla kuin asuntolainamarkkinoilla, mutta se on hyvin heiveröistä.
Niin on lähdetty aika pohjalta.
Kyllä, kyllä. Mutta että suunta on niin kuin pikkuhiljaa ylöspäin ja voi sanoa näin, että aurinko paistaa risukasaa.
Joo.
Ja mutta kyllä siellä on
sitten uhka. Ymmärtäkää tämä nyt oikein.
Kyllä, kyllä. Ja sitten meillä on niin kuin kaksi akuuttia isoa uhkaa ja sitten meillä on tulossa rakenteellisia muutoksia uudistuvan pankkisääntelyn kautta, että näillä on merkittävä vaikutus asuntomarkkinoiden dynamiikkaan.
Joo, puhutaan vaan myöhemmin tästä Basel nelosesta ehkä.
Kyllä, kyllä.
Kyllä. Mutta kyllä mä luulen, että nyt ihan markkinatilanteeseen on tosiaan vaikuttanut se, että myyjien ja ostajien näkemykset hintatasosta on lähentynyt toisiaan. Ja se lähentyminen on tapahtunut niin, että ostajat on pysynyt paikallaan ja myyjät on lähentynyt.
Niin, eli niin kuin me on tässä 2-3 vuotta sanottu ostajille, tinkikää.
Ja näin on käynyt.
Ja sitten niille myyjille, että miettikää nyt heti alkuun ja varsinkin välittäjien kanssa, että mikä se oikea pyyntihinta on.
Mitä tämä tarkoittaa nyt sitten tänä vuonna, alkavana vuonna? Tarkoittaa sitä, että edelleen mennään samaan suuntaan, että myyjät on valmiita tinkimään näistä pyynneistään, vai että asuntojen hinnoissa nähtäisiin jonkinlaista nousua? Siis tässä nähdään myös toisaalta sitten tämmöistä niin kuin valtavaa segregaatiota, niin. Joissakin alueilla kyllä, edelleen kyllä. Hinnat on noussut.
Noin yleisesti ottaen voi sanoa, että heiveröinen kasvu niin kuin asuntojen hinnoissa, mutta viime vuonna mentiin pikkasen alaspäin, että se on vähän riippuu asuntotyypistä paikkakunnasta, että kumpi voittaa. Myyjä vai ostaja, mutta että selkeästi ollaan niin kuin pääsemässä sen pohjakosketuksen yli.
Puhutaan kasvukeskuksesta, niin onko nähtävissä siis jonkinlaista, niin kuin ainakaan, että hinnat ei tulisi alas enää, vai jonkin verran on tullut joissakin kasvukeskuksissakin, vai mikä tämä?
Mutta se riippuu ihan siitä hinnan asetannasta.
Joo, niin. Näin.
Ja välittäjillä on ihan hirvittävä. Välittäjän ammattitaito niin on aivan älyttömän keskeisessä roolissa.
Mitä valtava hintojen nousua ei varmaan myöskään
ei missään tapauksessa. Niin. Ja kyllä niin kuin pankitkin pitää niin kuin asiakkaitensa puolta, että ei nyt lähdetä mitä tahansa niin kuin rahoittamaan. Kaikkein pahinta tähän pankille on rahattu ylihintaista asuntoa.
Ja pienet asunnot elää omaa elämäänsä, sitten isot asunnot, omakotitalot elää omaa elämäänsä. Että se, että pienten asuntojen hinnat laskisi, niin se ei näytä mitenkään todennäköiseltä. Ne on sijoituskohteena myöskin kiinnostavia. Mutta sitten isojen asuntojen osalta niin uutiset on tavallaan vähän ristiriitaisia. Et sinänsä Kiinteistövälitysalan keskusliitto kertoi tänne, että vajaa 7% on viime vuonna kasvanut omakotitalojen kauppamäärä. Mutta samaan aikaan kauppahinnat, siis keskimääräiset kauppahinnat on laskenut selvästi. On myyty edullisempia omakotitaloja, myyty edullisemmin hintapyynnöillä. Eli tavallaan se, että asuntomarkkinan lukko, joka ehkä tuossa 2014 tosiaan oli pahimmillaan, niin on purkaantunut sitä kautta, että myyjät on ottanut lusikkaa kauniisti käteen, tunnustanut realiteetit ja kuunnellut sitä välittäjää ja sitten laittanut se hintapyynnön sellaiseksi, että kauppoja syntyy. Mutta tähän voi pitää siis mun mielestä kuitenkin, niin kuin, vaikka hinnat on laskenut, toisaalta meillä on ollut ongelmana niin kuin kalliit asuntojen hinnat, sehän tässä on korjaantunut. Ja sitten positiivisena asiana oikeastaan kaikki osapuoli, varmaan myös pankin kannalta, siinä mielessä, että jokainen tehty kauppa vahvistaa hintatasoa siihen siihen tasoon. Mut kun meillä on paljon myymättömiä asuntoja eikä synny kauppoja, niin silloin se hintataso on aina vähän niin kuin kysymysmerkki. Että aina kun kauppaa tehdään ja markkinoilla tapahtuu, niin se on hyvä merkki.
Kyllä, kyllä. Ketju liikahtaa. Se kuuluu se ketju. eli kyllä näin on. Mutta että iso voimahan tässä on myöskin kasvukeskuksessa, niin Suomen kaupungistuminen. Että se on luonnonvoima, joka niin kuin jyllää ja siihen me sopeudutaan kaikki. Että hirvittävän tärkeä rooli nyt tässä markkinatilanteessa tulee uudisasuntotuotannon käyntiin saaminen ja riittävät volyymit. Muutoin mä pelkään, että 2-3 vuoden päästä meillä on Ruotsin tautia eli asuntokuplia käsissä.
Mut tähän liittyen niin aika mielenkiintoista oli se, että uusien asuntojen kauppa viime vuonna väheni. Et samaan aikaan kun puhutaan, että uusia asuntoja ei rakenneta tarpeeksi, niin siellä oli sitten, okei, totta kai voi
ei
olla,
rakenneta että, tarpeeksi niin, kohtuuhintaisia uusia asuntoja.
No.
Johtuuko hintatasossa, että ihmet tavarakaupassa?
Varmaan ainakin pääkaupunkiseudulla. Näin, ja rakentaminen on kallista muuallakin.
Hinnat.
Mutta mä vähän toppuuttelen sitä, että jos mä ajatellaan vain, että pitää rakentaa uutta. Jos me tehdään ylihintasta, niin se voikin johtaa oikeasti ongelmiin. Sitten kun meillä on iso määrä myymättömiä uusia asuntoja, niin se voi sairastuttaa koko asuntomarkkinaa.
Eli... Joo, mutta meillähän tällä hetkellä niin on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 800 uutta asuntoa varastossa ja se on niin kuin keskiarvo, joka on 500, niin aivan mitätön pieni nousu, että joka tulee niin kuin sulamaan tämän kevään aikana. Että uusien asuntojen varastotilanne ei ole mitenkään hälyttävä.
Johtuen siitä, että rakennusliikkeet on ollut hyvin varovaisia.
Kyllä, kyllä, mutta että meillä on ihan selkeästi kaupungistumisen myötä niin luontaisia kasvuvaatimuksia ja kyllä hirvittävän tärkeisiin rooliin tulee se, että me rakennetaan oikean kokoisia, kohtuuhintaisia omistus- ja vuokra-asuntoja riittävästi näille markkinoille.
Kyllä, oikean kokoisia.
Onko tämä semmoinen vuosi 2016, että tänä vuonna kannattaa ostaa uusi asunto tai vaihtaa uuteen?
No kyllä, kun katselee noita vuokrien nousuja, jotka ovat poskettomia, niin menee koilliseen jatkuvasti, kun kaikki muu Suomessa sukeltaa, niin hyvä, ettei nouse pohjoiseen käyrät. Niin
Et suhteessa
kyllä, mä vuokrien. Sanoisin näin, nyt tekee mieli sanoa, että jos pääkaupunkiseudulta muista kasvukeskuksista etsit asuntoa, niin mietipä vielä kerran, jos säästäisit ihan itsellesi asunnon, sen sijaan, että maksat vuokraantajasi velkoja.
Pystyykö muuten marginaalien kilpailuttamaan? Kyllä, kyllä. Tossa, että
marginaalien kilpailutus on tullut takaisin, eli semmoinen ilmiö, joka on ollut 4-5 vuotta poissa, että asiakkaat ei uskota tulla pankkiin, niin nyt niin vanhoja asuntolainoja kilpailutetaan.
Minkä takia?
Uusista asuntolainahakijoista kilpaillaan. Kato, pankkitoiminta kaupungistuu, ja Suomessa pankkisuhteen perustaan asuntolaina. Se on edelleen sun palaamassa ja asuntolainotus sisäänheittotuotteeksi.
Pankit haluaa lisätä kyllä, asuntolainotusta, kyllä, niin
kyllä, kyllä. Ja sitten siinä on toinen asia, että tämä niin kuin, pankkisääntely vaatii pankilta pitkäaikaista omaa rahoitusta, ja sitä saadaan kaikkein edullisimmin vain vakuudellisella ja katetulla joukkovelkakirjalainoilla, jotka on siis covered bondeja, joiden saadakseen pankki saisi pitkäaikaista rahoitusta, niin sen pitää myöntää lainaa.
Niin, tämä on markkinoiteltua rahaa. Mutta toisaalta, kun viimeksi eliteltiin sitä marginaalien kiristymistä sillä, että nämä yleiset pankkien sääntely kiristyy, niin se on muuttunut mihinkään.
Joo, mutta siinä onkin, että se haarukka on hyvin leveä. Jos parhaat prime-asiakkaat tänä päivänä pääkaupunkiseudulla Tampereella saa asuntolainaa 0,75 marginaalilla, niin siellä toisessa yläpäässä on sitten 2,25 marginaali.
Eli tässäkin tapahtuu tämmöistä hajautumista edelleen.
Tulee ja se tulee pysyväksi. Ja me ollaan menossa Suomessa nyt siihen malliin, että vieläkin se prime-asiakkaiden haarukka niin kuin laskee tänä vuonna kohti 0,5. Eli vähän alkaa olla jo vanhoja tasoja, mutta että se on täysin sopusoinnussa taas pankkien oma varahankintahinta.
Eli riskejä katsotaan toisin sanoen tarkemmin.
Kyllä, hyvin.
Ja se johtaa tähän hajontaan.
Ja sitten jatkossa, kun puhutaan sitten Basel nelosesta, niin siellä kysytään hyvinkin tarkkaan, että mihin sitten niitä asuntolainoja käytetään. Että esimerkiksi asuntosijoitukseen otetut lainat, niin niiden sääntely tulee kiristymään.
Mutta jos palataan tähän kysymykseen siitä, että kannattaako tänä vuonna ostaa asunto, niin varmaan tosiaan tämä matala korkotaso on se vahvin syy, joka tukee asuntokauppaa. Sivusit, Ari, vuokramarkkinaa ja mainitsit vuokrien nousun, niin tässä on ehkä hyvä tehdä sellainen ero, että vanhat vuosia sitten tehdyt vuokrasopimukset on ihan oma lukunsa. Niihin tehdään niitä sopimuksen mukaisia korotuksia vuosittain. Oikeastaan tapahtuu maailmassa ympärillä mitä tahansa. Siellä on joku indeksi ja sitten korotus kuitenkin vähintään 2 tai 2,5 tai 3%. Ja sen takia ne vanhat vuosia sitten tehdyt sopimukset, niin niiden vuokrat vaan nousee ja nousee ja nousee. Tapahtuu mitä tahansa. Mutta
Eikö kilpailu toimi vuokramarkkinoilla? Onko vuokranantaja liian vähän?
Ei
niitä ole. Se vaan tapahtuu summaarisesti. Niin kirje lähtee kerran vuodessa.
Sama käy myöskin sitten työsuhteiden osalta. Että vanhoissa työsuhteissa on eri ehdot kuin niissä, mitä tehdään nyt. Jos me lähdetään hakemaan tällä hetkellä markkinoilta uutta vuokra-asuntoa, että me esimerkiksi vaikka kyllästytään sen vanhan nykyisen vuokra-asunnon alati nousevaa vuokraa, niin lähdetään katsomaan uutta asuntoa tuolta markkinoilta. Niin me huomataankin, että me voidaan saada samanlainen asunto huomattavasti edullisen. Tai me voidaan saada isompi asunto samalla vuokralla. Tai me voidaan saada lähempää keskustaa samantyyppinen asunto samalla vuokralla. Eli nyt uusissa vuokrasuhteissa vuokrat on laskenut. Ja tämä tekee sitä, että ihmiset vaihtaa nyt vuokra-asuntoja enemmän. Eli se, että kun kyllästytään siihen vanhan vuokra-asunnon jatkuvasti nousevaan vuokraan, ruvetaan katsomaan, että hei, että mitäs on nämä vaihtoehdot. Katsotaan sitä asunnon ostamista, mutta voidaan myöskin huomata, että hetkinen, että näiltä nykyisiltä markkinoilta tähän piruviäköön mä saisin tällä samalla kuukausivuokralla kivemmän asun ja vaihdetaan. Eli tämä, että vuokrat nousee, niin se on osa totuutta. Se pätee näihin vanhoihin vuokrasuhteisiin. Niiden vuokria korotetaan vuosittain, mutta uuden vuokrasopimuksen sä saat nyt aika hyvällä diilillä.
Kuulostaa selittelyä, että kun vuokrabisnekseen on tullut asuntorahastoja ja on yksityistä ja yhteisöjä, jos vaikka mitä toimijaa ja silmät kiiluen parempien tuottojen, pikavoittojen ja sen kuuluisen oman pääoman tuoton tavoittelun.
Kaikella kunnioituksella, Ari, kato nyt. Mä väitän olevani kotikentällä. Nämä sun mainitsemat asuntorahastot esimerkiksi on joutunut Espoossa läpi linjan laskemaan vuokrapyyntöjä tällä hetkellä.
No tässä tullaankin siihen asiaan, josta ei ole paljon puhuttu tässä meidän niin kuin asuntomarkkinatilanteessa ja velkaantumistilanteessa. Että mehän kauheasti esimerkiksi eilenkin puhuttiin kotitalouksien asuntovelkaantumisesta ja kotitalouksien kokonaisvelkaantumisesta.
Niin, mistä Suomen pankkikin on ollut
huolissa. Kyllä, mutta vielä tärkeämpää siis asuntomarkkinoiden systeemiriskien kannalta on puhua vuokranantajien velkaantumisasteista.
Jaha.
Ja me ollaan tässä selvitetty, että kuinka paljon niin kuin vuokranantajilla on velkaa. Ja esimerkiksi yksityisillä me on selvitetty, että yksityisillä vuokranantajilla on niin kuin yksityishenkilöillä on 5 miljardia euroa velkaa. Otetaan siihen 2 isoa satoja VVO, siitä tulee 4 miljardia lisää, eli ollaan melkein 10 miljardissa. Ja otetaan vielä lisää muut toimijat. Me aletaan puhua 20-30 miljardin kokonaispotista, ja se velkamäärä koko ajan kasvaa. Koska tämä alhainen korkotaso ja sijoituskohteiden vaihtoehdottomuus vetää
se
toimijoita, se ruokkii ja tehdään sitä kuuluisaa velkavipua.
No Timo, vastaudet vielä
jotain. Tämähän on kiinteistösijoittamiselle siis yhteinen. Pätee myöskin toimitiloihin, pätee kauppakeskuksiin, on kansainvälinen ilmiö. Ja se on yksi kiinteistösijoittamisen tämmöinen klassinen hyvä puoli myös, että voidaan käyttää kohtuullista velkavipua. Se, että onko se velkavipu kohtuullinen tai ei, niin sehän sitten täytyy arvioida, mutta jos mainitsit Sato VVO ja näin, niin nehän on perinteisesti toiminut noin 90% velkavivulaina. Ja lähtökohtaisesti he varmaan tietää, mitä he tekee, mutta se, että velkaantuuko yksityinen vuokranantaja sitten liikaa, niin mä sanoisin, että siinä riskiryhmässä on ihan uudet asuntosijoittajat. Eli kun innoissaan lähdetään asuntosijoittajiksi, otetaan huonolla kokemuksella aika monta asuntoa kerralla ja niihin isot lainat. Niin siinä mä näkisin riskiä.
Ja tässä on se, miksi mä haluan sanoa varoituksen sanan siitä, että tämä Basel 4 tulee kiristämään vuokranantajan rahoitusehtoja merkittävästi.
No niin, Ari Paune ja Timo Metsola siis Politiikka-radiossa. Tuttu kaksikko, niin käydään läpi asuntomarkkina kevättä ja ehkä koko vuottakin nyt. Ja tässä on tullut jotenkin selväksi se, että uutta asuntoa ehkä kannattaa vaihtaa, mutta ainakaan nykyiselle vuokrakämppään ei sitten kannata jäädä. Kannattaa kilpailuttaa myös siinä suhteessa.
Kannattaa kilpailuttaa vuokranantia ja kannattaa ottaa sun vuokranantajan taloudellisesta tilanteesta selvää.
Okei, pistää jinkkuun väliin.
Politiikka Radio.
Ja katsotaan tässä vaiheessa välillä Ruotsiin nimittäin. Siellä on semmoinen tilanne, että puhutaan Ruotsissa asuntokuplasta. Pitääkö tämä paikkansa?
Ruotsi on ensinnäkin siis varoittava esimerkki siitä, että kun on epäonnistuttu vuokra-asuntojen tarjonnassa, mitä siitä voi seurata. Se on se
vuokra-asuntojen luvattu maa.
Joo, se on kyllä jonkin sortin vuokra-asumisen Mordor, kun nykytilannetta katsotaan. Siellä
mikä Suomi on?
Pimeät. No Suomessa asiat siihen verrattuna aika hyvällä mallilla, vaikka ei ole täydellistä meilläkään, mutta nyt sitten se, mitä muutamista muistakin syistä on Ruotsissa tapahtumassa, niin se on varmaan suurin uhka, mikä Suomen asuntomarkkinoilla tällä hetkellä on, vai mitä Ari, oot mieltä?
No kyllä, siis pitää katsoa, että pohjoismaisilla kotitalouksilla on asuntovelkoja 1 000 miljardia euroa, ja siitä on rahoitettu 600 miljardia euroa katetulla joukkovelkakirjalainoilla kansainvälisiltä tukkumarkkinoilta. Eli tämmöiset institutionaaliset sijoittajat ovat laittaneet pohjoismaiseen asumiseen 600 miljardia turvasataa.
Siis lainanneet pohjoismaisille pankeille?
Kyllä, pankeille sitä kautta asunnon ostajille. Mm-hmm. Ja tämä koko asuntorahoitus on muuttunut talletusrahoitteisesta covered bond-rahoitteiseksi. Ja siellä on ihan erilaiset pelisäännöt. Ja se tulee voimistamaan tämmöistä segregaatioita ja kaksijakoisuutta. No, hyvin tärkeä on se, että saahan se investori rahansa aina takaisin.
Puhkeeksi kupla, asuntomarkkinakupla Ruotsissa tänä vuonna?
Se on
siellä asuntojen hinnat noussut viime vuonna 11%.
Jos se puhkee, niin se heiluttaa koko pohjoismaista asuntomarkkinaa ja pankkimarkkinaa. Mm.
Meidän lainaehdot kiristyy.
Kyllä, kyllä. Pankkien jälleenrahoitustilanne vaikeutuu merkittävästi. Mm.
Ja jos Ruotsin finanssivalvontaa uskominen, niin ainakaan tämä nykyinen kehitys tuskin voi useampaa vuotta enää jatkua. Et jollain lailla se tilanne ainakin tulehtuu. Et se, että jos ei hinnat laske, niin sitten todennäköisesti kaupanteko pysähtyy. Mm. Siitäkin tulee omanlaisensa ongelmat sitten. Varsinkin, kun ei ole sitä toimivaa vuokramarkkinaa siinä rinnalla Ruotsissa.
Mutta siis johtuuko tämä Ruotsin asuntohinnan osu siitä, että siellä on mennyt hyvin taloudessa, lainarahaa saa halvalla?
Siellä on hulppea velkaantuminen. Koko kuviohan rakentuu velkarahaan, asuntolainoja ei lyhennetä, velkaantumisasteet on erittäin korkeita.
Paljon Tukholmassa on velkaa keskimäärin, jos verrataan tukholmaista ja helsinkiläistä? Siis asunnonomistajan, niin mikä on
tukholmalainen, göteborgilainen, malmolainen asuntovelallinen, se on 400% velkaantumisaste ja ensiasunnon ostajalla lähes 800%.
800 Tukholmassa?
Kyllä.
Okei, ja paljon se on Helsingissä?
No siis Helsingissä puhutaan 200% yleisesti ja ensiasunnon ostajalle 300%, että kaukana on vielä ne luvut.
Mä oon itse joskus asunut lyhyen pätkän Göteborgissa ja keskustellut paikallisten kanssa, tästä on nyt 9 vuotta aikaa. Mutta niissä keskusteluissa näkyy se, että Ruotsista puuttuu nämä kansalliset kokemukset asuntojen hintojen romahduksesta.
Eli Norjassa ja Suomessa on tapahtunut ja
kyllä Tanskassa. Kyllä ja Tanskassa, mutta Ruotsista ne puuttuu. Eli siellä ei ole tämmöistä, niin kuin meillä oli 90-luvun lamassa ja näin. Ja salaan ruotsalaiset ajattelee, että me ollaan erilaisia kuin koko muu maailma. Ne ajattelee niin kuin jenkit ajatteli ennen vuotta 2005, että meillä asuntojen hinnat ei koskaan laske, vaikka ne muualla maailmassa laskisi. Ja tuli subprime ja kävi vähän toisia näin. Mutta ruotsalaiset ajattelee edelleen sillä lailla, että Ruotsissa asuntojen hinnat vaan nousee ja nousee.
Mutta jos ei ne koskaan laskekaan Ruotsissa.
No, we'll see.
We'll see, näin se on. Mutta kyllähän niin kuin Suomessa se keskeisin riski, tällä akuutti riski on tämä työmarkkinatilanteen tulehtuminen. Että jos me ruvetaan yleislakkoilemaan pitkin vuotta, niin kyllä se vaikuttaa sitten asuntomarkkinoihinkin.
No, mutta miten tämä tilanne meillä on? Kyllähän meilläkin, niin kuin, on tässä sivuttu, Timo tuossa kommentoi ja sitä, että onhan meillä asuntojen hinnat meilläkin niin kohtuullisen korkeat. Et onhan nyt meilläkin Suomen Pankki varoitellut viime vuonna.
Kyllä, kyllä.
FIFA on varoitellut.
Viimeiset 4 vuotta värissyt melkein. Kuin. Mm.
No on, mutta siis, jos siis ollaanko me oikeasti nyt, niin kuin, jos katsotaan vähän eteenpäin, ollaanko me varauduttu siihen siis, että kun korot jonain päivänä kuitenkin lähtee nousuun?
Siihen varaudutaan vain ja ainoastaan lyhentämällä lainoja sääntillisesti. Ja kieltäytymällä mistä lyhennysvapaista ja tämän
tyyppistä. No oliko OK antaa näitä lyhennysvapaita?
Ei todellakaan. Ja kyllä mä olen pankkialan puolesta vähän häpeissä, niin että jos viime vuoden häpeissä 3 suurinta pankki-innovaatioita oli
tunnustus.
Lyhennysvapaa 1-kampanja, 2-kampanja 3, niin kyllä meidän innovaatiotaso asuntorahoituksessa on vähän heikko.
Minkä takia? Eikö se ole kiva, että antaa vähän niin kuin lainanottajalle?
Tämä on sisäheittotuote, tämä on tehdasmoista toimintaa. Tätä ei ajatella niin kuin systeemiriskien kautta.
No, tuossa täytyy nyt, mä tiedän, että tämä lyhennysvapaa ei tainnut olla Hypon kärkituote viime vuonna.
Ei todellakaan. Harmittaako se, että lähtenyt mukaan?
Ei todellakaan, koska suuri osa suomalaisista lyhentää lainoja ja vielä laittaa ekstrana. Nythän on erittäin edullista päästä asuntolainasta eroon. Korko on 0.
Mutta nyt täytyy muistaa myöskin se, että kun kuluttajat pyörittää koko Suomen taloutta tällä hetkellä, pitää tämän kuitenkin suhteellisen positiivisen ilmapiirin päällä, mikä meillä kaikesta huolimatta on pysynyt, niin ei mun mielestä voi demonisoidakaan tätä lyhennysvapaa kampanjaa.
Kyllä, että Timo, demonisoida, koska
lainatalouteen kuuluu, että on vaihtoehtoja kyllä, myöskin kyllä. Muualla kuin sun pankissa.
Joo, mutta asuntolainoja kun myönnetään, niin ne pitää myöntää siten, että sä pystyt kuluttaa ja investoida asuntolainaa lyhentäessä.
Joo, mutta Ari, hei, ihan oikeasti, jos joku on maksanut vaikka sanotaan 1/2 tai 2/3 lainastaan jo pois, niin mitä pahaa siinä on, että
se on eri juttu,
mutta
suurin osa, jotka ottaa lyhennysvapaita, on juuri siinä päässä, että on korkeat luototusasteet ja talous on tiukalla. Joo. Siellä päässä pitäisi taloutta reivata siihen suuntaan, että nyt saat asuntovelallinen ja asunnon takaisin maksaa.
Mutta jos tästä pankkien kilpailusta takaisin taas siihen kysymykseen, että miten nämä Suomen asuntomarkkinat nyt, jos verrataan Ruotsiin, niin sikäli mun mielestä mä oon vähemmän huolissaan Suomen asuntomarkkinasta kuin olin pari vuotta sitten. Eli koska meillä on tapahtunut kaksi asiaa. Ensinnäkin asuntokauppa on jäähtynyt. Ylikuumenemisen riskiä mun mielestä ei näy missään. Ja sitten vuokramarkkinakin on jäähtynyt.
Onko?
Ja meillä näkyy sellainen...
No, tämä mentiin jo.
Joo, mutta meillä näkyy sellainen ilmiö, että henkilö, joka hakee nyt uutta asuntoa tällä hetkellä. Tässä todettiin se, että myyjien hintapyynnöt on lähestynyt ostajien näkemyksiä, eli tullut alaspäin. Eli asuntojen hinnoissa loivaa laskua, ei puhettakaan mistään romahduksesta, mutta semmoista hallittua jäähtymistä ja kuluttajat tekee harkittuja ostopäätöksiä valtaosin. Mä pidän sitä hyvänä, mutta sitten samalla aikaa rinnalla on myöskin se, että jos sä nyt vaikka Ari keksisit, että sä haluat muuttaa Espooseen ja sä haluisit sieltä vaikka paritalon, semmoisen kivan ja uudehko, niin sulla olisi vuokramarkkinoilla aikamoinen nippu kohtuuhintaisia vaihtoehtoja tällä hetkellä. Ja se voi olla, että jos se on paritalo, niin sieltä paritalon toisesta puoliskosta joku maksaa paljon korkeampaa vuokraa, kun sä joutuisit nyt maksaa. Jos sä niin kuin vakavaraisena henkilönä sen nyt tässä tammikuun hiljaiseen sydäntalveen vuokramarkkinoilla vuokraisit. Eli nyt jos me mennään sinne asunnonvaihtajan housuihin, niin mun mielestä asunnonvaihtajan tilanne on parissa vuodessa vahvistunut sekä asunnon ostajana että asunnon vuokraajana. Ja tämä vähentää riskejä siihen, että tapahtuisi jotain niin kuin dramaattisia, negatiivisia käänteitä, romahduksia tai tällaisia Suomessa. Okay. Jos semmoinen tapahtuu, niin sitten syyt tulee jostain Suomen rajojen ulkopuolelta tai sitten meillä sisällä tapahtuu asuntomarkkinoiden ulkopuolella taloudessa jotain tosi dramaattista.
Niin kuin mä sanoin, se siis työmarkkinan sopu. Jos se rikkoontuu pahasti ja sitten tämä Ruotsin asuntokupla, ne on kaksi keskeistä isoa riskiä.
Tästä olemme samaa mieltä.
Miten sitten kolmas miina se, että kun aina kun tässä keskustellaan, niin aina nousee esille tämä segregaatio, tämmöinen siis, että on alueellinen epäbalanssi suomalaisilla asuntomarkkinoilla.
Ruotsi on muuten varoittava esimerkki tästäkin.
Niin. Paitsi, että eikö Ruotsissa kuitenkin, vai miten se nyt on sitten, mutta meillä joka tapauksessa, meillä on sitä, että muuttotappioalueita, niin kuinka paljon itse asiassa, Ari, pankkien taseissa on tämmöisiä ongelmia sen suhteen, että jos käy niin, että edelleen asuntojen hinnat laskee.
Hyvä kysymys, ja jokainen pankinjohtaja vastatko omalta puolelta.
Mutta onko tämä ongelma?
Onhan se ongelma, koska tämä on vakuusarvojen kehitys on suoraan vaikuttaa myös pankkien vakavaraisuuteen, ja pankkien vakavaraisuus on äärimmäisen tärkeä asia. Ja tähän liittyy sitten vielä tämä, se mistä FIVA jo ennakkovarotti, nyt niitä riskipainoja tarkistetaan, että ei käy enää, että pankkien välillä on äryttömän isoja eroja riskipainojen osalta. Ja vielä niin, että valtakunnallisilla pankeilla on keskenään erittäin isoja eroja.
Niin Ruotsissa on 25, Suomessa se on 10. Tästä käydään nyt keskustelua.
No joo, Suomessa alimmat riskipainot asuntoluotoissa niin on 1,2 prosenttia. Niin. Että nostetaan paljon sinne 20%, niin vakavaraisuusluvut on ihan toista.
Pitäisikö nostaa?
Ilman muuta pitää nostaa, mutta ei sinne 25 niin kuin Ruotsissa. Koska Suomessa lyhennetään lainoja, ja mä uskon siihen, että se lyhentämiskulttuuri jatkuu, koska jos sä et lyhennä lainoa, niin se menee automaattisesti asuntojen hintoihin.
No, minkälainen pommi siellä pankkien taseissa?
Kyllä siihen pitää sopeutua ja se pitää tehdä vaiheita, mutta mä sanoisin näin, että 15% on sopiva alaraja riskipainoille, jos suomalaiset lyhentää lainoja.
Mutta entä sitten nämä muut tappioalueet ja niihin liittyvät kuviot?
No siellä sitten pitää puhua sitten esimerkiksi Basel 4 näkökulmasta, että voiko niin talletuspankit enää niin sinne myöntää lainoja.
Ari, kun on
pitääkö
pankkialan
tehdä
sisällä
erityisluottolaitoksia, jotka toimii valtion takauksella ja sitä kautta pystyy hoitamaan se asia.
Jatkossa.
Niin. Kyllä se vain on niin, että tämä pankkisääntely edellyttää sitä, että pankkien ja pankkien rahoittajien intressi on katto, että se asunnon vakuusarvo on pitkällä tähtäimellä nouseva. Ja sitten toinen asia, joka on hirveän tärkeä, myös sen asiakkaan maksukyky eli työllistyminen on vakaa.
Eli tämä on sitä Basel 4, mikä on nyt tulossa.
Tämä on Basel 3 ja 4.
Niin, ja se 4 on tulossa nyt joskus tässä seuraavien vuosien aikana.
Kyllä. Ari on pankkialan sisällä ja näkökulma on lähinnä pääkaupunkiseudun näkökulma. Jos me katsotaan kansallista näkökulmaa, sanotaan Pohjois-Karjalassa tuntuu siltä, että osuuspankki saa kasvattaa markkinaosuutta aika vapaasti ja ihan muut pankkiryhmät ei tunnu olevan hirveän kiinnostuneita kilpailemaan esimerkiksi vaikka just Pohjois-Karjalassa tai Kainuussa markkinaosuuksista asuntolainoista. Mutta samaan aikaan, jos me mietitään tätä osuustoiminnan ideaa, niin onhan se tärkeää tietysti se, että ympäri Suomen on jonkinnäköistä asuntolainotusta tarjolla. Ja mä luulen, että kun otetaan huomioon, että Pohjois-Karjalassa esimerkiksi asuntojen hinnat tulee aika vauhdilla alas, niin kysymys on se, että mitä tapahtuisi, jos siellä sitten asuntojen asuntolainojen lainotuksessa tapahtuisi äkillisiä käänteitä. Eli tässä niin mun mielestä Suomea täytyy katsoa kokonaisuutena myöskin, ja kuvioon kuuluu se, että tavallaan niitä heikkoja alueita jossain määrin tuetaan.
Oi kuule, meillä on 90-luvulla tehty jo tätä varten tämä ryhmälainsäädäntö pankkialalla. Silloin turvattiin tämä niin valtakunnallinen rahoituksen saaminen, mutta nyt tätä lainsäädäntöä käytetään kasvukeskusten markkinaosuuksien hallimiseen. Eli kyllä koko pankkimarkkina, myös osuuspankki, haluaa kaupungeista isomman siivun ja erityisesti pääkaupunkiseudusta. Ja tämä ryhmän rakenne, mikä on nyt ollut osuuspankille pitkään, nyt tullut säästöpankeille ja paikallisosuuspankille tulee, niin se on rakennettu juuri sen takia, että nämä ryhmät voivat toimia kyllä valtakunnallisesti.
Mä ymmärrän hyvin
se
tämän
on siis
närän.
Oikeasti, siis se on valtion takausjärjestelmä.
Mä oikeasti ymmärrän, että sua nyppii tämä. Mutta pointtina on se, että Helsingissä pitäisi pärjätä ilmankin ja kasvukeskuksessa
juuri
pitäisi
näin
pärjätä ilmankin, mutta me tarvitaan edelleen joku systeemi, jolla me varmistetaan myöskin se, että peräkylillä
no meillä on jonkinnäköinen 300 pankkia Suomessa, kyllä sieltä löytyy rahoitusta ihan riittävästi jokaiseen lähtöön.
Mutta jos meillä ei olisi tätä tukea lainkaan, niin sitten on hyvä kysymys, että löytyy.
No ei, nyt puhutaan siitä, pitäjä, että miksi kaikkea pitää niinku tukea.
Ei kaikkea tarvii.
No, ei varsinkaan pankkitoiminta ei pidä tukea.
No ei varmaan.
Näin on. Mutta että iso juttu, mikä asuntomarkkinoilla varmaan puhututtaa tänä vuonna, on asumistukien nousu, jatkuva nousu. Ja pikkasen alkaa mietityttää, että kun ne vuokrat nousee ja asumistuet nousee, niin onko täällä jotain mätää?
No siis tietysti
omistusasumisen kaikenlaiset tuothan on kohta viety minimiin.
Niin, no vastaushan tietysti on, että on mätää.
No niin. Miten se mätä korjataan?
No, tunnustus. Meillä on sellainen jälleen tilanne, että meillä on vuokra-asuntomarkkina, meillä on noin 800 000 vuokra-asuntoa ja karkeasti noin puolet on valtion tukemia. Ja ne on, nämä valtion tukemat vuokra-asunnot on alun perin ajateltu, että sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tukea asumiseen, ne kohdistetaan heille. Nyt meillä on kuitenkin totuus, joka on vähän toisenlainen, eli näissä valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuu keskituloisia semmoisia henkilöitä, jotka pärjäävät asuntomarkkinoilla muutenkin.
Ja sitten samaan aikaan hallitusohjelmassa on jonkinlaista viittaus siihen suuntaan, että ne pitäisi kollata vähän
kyllä
tarkemmin, kuka asuu.
Tätä ollaan muuttamassa. Ja
missä vaiheessa siellä ollaan tässä prosessissa?
No siellä on monta muutakin asiaa pöydällä, mutta se on ainakin meikäläiselle tutun näköinen ehdotus, joka siellä hallitusohjelmassa on. Ja mun mielestä siinä ollaan oikealla jäljellä. Mutta mä en usko, että tämän asian suhteen oikeasti tapahtuisi mitään, jos meillä ei olisi tätä pakolaiskriisiä. Mutta se, että me yhtäkkiä nyt tarvitaan sitten joka tapauksessa siis 10, 15, 20 000 ihmiselle jollain aikavälillä asunnot täältä pääkaupunkiseudulta, niin se pakottaa miettiä tätä asiaa uudestaan. Ja se on toisaalta ongelma, mutta toisaalta se pistää sen kehitykseen niin kuin väkisin käyntiin. Ja loppumattomiin ei ole mitään järkeä siitä, että yksityisen vuokranantajan superkalliissa yksiössä asuu sosiaalitoimen asiakas ja yhteiskunta maksaa.
Se maksaa yhteiskunnalle.
Juuri näin.
Tämä on päätön kuvio. Se on tulonsiirto oikeasti silloin se yksityisen vuokranantajan tasku.
Kyllä. Eli siis tämä pitäisi ratkaista millä tavalla?
No, kehittämällä
näitä.
Valtion tukemat vuokra-asunnot tukee tarvitsevien käyttöön. Niin kuin mä sanoin äsken pankista, että syrjäkylien pankeilla pitää olla sellaiset ehdot, että ne pystyy syrjäkylillä toimimaan. Mutta sitten taas isoissa kaupungeissa pitää pärjätä markkinaehtoisesti.
Mutta on se posketonta, että ei aiemmin ole kollattu. Minkä takia ei ole?
Aiemmin itse asiassa kollattiin.
Aiemmin kollattiin, mutta sitten ei ole kollattu.
Ennen vanhaa oli sellainen systeemi, siis muistaakseni 70-luvun, 80-luvun alkuun asti.
Okay.
Mutta sitten tämä osittain on kunnallispolitiikkaa, eli tietysti halutaan hyviä veronmaksajia, ja nythän meillä on ongelmana se, että moni näistä keskituloisista on äänestänyt niitä puolueita, jotka on vallankahvassa.
Eli tässä on tullut tämmöisiä intensiivejä.
Niin, otetaan elinikäinen saavutettu edullinen vuokra-asunto pois, niin se on herkkä asia.
Kyllä, mutta kyllä pitäisi olla rohkeutta puhua, että otetaan kaikilta asuntotyypeiltä ja hallintamuodolta tuet pois, niin epäsuorat kuin suorat.
Oho.
Lähdetään puhtaalta pöydältä ja katsotaan, miten niin kaupungistuvan Suomen näkökulmasta tätä asiaa. Eli kyllähän niin iso lukko tällä hetkellä varsinkin on, että tämä hallitus ei tunnista sanaa kaupungistuminen. Se sulkee silmät, korvat ja kääntää selää.
Niin ennen vanhaa, siis liittyen tukien poisottamiseen, niin nyt kun me mennään 40 vuotta ajasta taaksepäin, niin kaupungin vuokra-asunnoissakin maksettiin eri suuruisia vuokria. Vähävarainen perhe maksaa pienempää vuokraa ja paremmin toimeentuleva maksaa suurempaa vuokraa. Ja sillä vältettiin segregaatiota, mutta sitten kuitenkin myöskin se tuki kohdistui tavallaan oikein. Nyt sitä pidetään jostain syystä mahdottomana, ja mun mielestä se ei välttämättä olisi lainkaan mahdotonta.
No kyllä mä lähtisin ensin katsomaan, että onko tarpeen tukea ketään ja mitenkään.
No eikö tämä, Ari, nyt ole kuitenkin selvää, että meillä on yhä suurempi osa suomalaisia, jotka yksinkertaisesti ei pysty asumaan itsenäisesti. Jos heidän pitäisi omilla ansiotulollaan tai työttömyyskorvauksella maksaa asuminen, niin rahat ei riitä.
Siihen pitää katsoa, että se tämä on niin kuin laastari ja asperiini, niin se todellinen juurisyy on asuntotuotannon liian vähäinen määrä, kaavoitetun maan liian vähäinen määrä, eli kohtuuhintaista omistus- ja vuokra-asuntoa ja paljon lisää tarjolla.
Mutta miten sä teet, kun uudistuotannon hinta on se, mitä se on, niin miten sä teet uuden halvan asunnon? Siinähän se haaste on. Ne vanhat heikkopikuntoiset voi olla edullisia, mutta uusi tuppa olen kallista nyt.
Okei, kyllä, se vanhakin, se on korjattava.
Valitettavasti meidän aika loppu, mutta tämähän on hyvä lopettaa. Me jatketaan tätä keskustelua. Otetaan uusi keskustelu syksyllä. Katsotaan, mikä on tilanne silloin. Timo ja Ari, kiitti tästä.
Kiitoksia. Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.